No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs.
Labvakar.
Raidījuma sākumā atgādināšu mūsu e-pasta adresi. Tā ir nemainīga arī šogad – remonts@lr2.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam, pievienojiet fotoattēlus, ja tādi ir, un jau tuvāko raidījumu laikā noteikti saņemsit atbildi. Šoreiz sākam ar Kaspara vēstuli. Plānoju veikt vannas istabas remontu simtgadīgā guļbūvē. Būs betona grīda, 20 cm putuplasts, siltās grīdas caurules un eštrīt betons. Šobrīd apstājos pie sienu izbūves, raksta Kaspars. Trīs guļbaļķu sienas. Plānoju metāla profilu konstrukcijā izpildīt ar akmens vati, tad mitrumizturīgais rīģipsis, mitrākajās vietās hidroizolācija un noslēgumā flīzes. Vai mans domu gājiens ir pareizs, jautā Kaspars, būs dušas telpa ar stikla sienu, nevis iebūvējama kabīne. Būs piespiedu ventilācija mitrējam gaistam. Kādus variantus jūs, Birša kungs, piedāvātu sienu izbūvēji? Un vai konstrukcijā būtu jālieto arī plēves, membrānas vai kaut kas tam līdzīgs? Nu, lūk, man no sākuma gribējās pajautāt par šo grīdu. Betona grīda, 20 cm putuplasts, siltās grīdas caurules un betons. Bet nu, tas jau nav viss pīrāgs, tur jābūt šķēmbu kārtai. Jā. Varbūt nosauksim visu pīrāgu, lai...
Nē, nu, grīdai, protams, ja sāksim ar to, ka vienkārši ir... pamatne tāda nu, noblietēta, nu tā kā pamatne jau ir, teiksim, lai viņi būtu, un tad tur mēs liekam virsū šķembas.
10, vismaz 15.
Vismaz jā. 10 centimetri kā minimums, un tad uz viņam tur varētu tālāk domāt, ko nu tālāk mēs varam, gribam likt virsū. Bet es ne to gribētu, es šeit pie reizes, redz, Ines, kā to piesķēries pie grīdas, varbūt mazliet pakavējamies pie tā. Šeit ir viena lieta, kurai vajadzētu es vērst uzmanību, Kaspara uzmanību. 20 cm putu plasts.
Šausmīgi daudz.
Tas nav tikai šausmīgi, tas ir ārprātīgi daudz. Tas, un ne tāpēc, ka man būtu žēl, ka cilvēks grib kārtīgu izolāciju no gruntas puses. Bet tas ir saistīts ar vēl kaut ko. Tāpēc, ka visa grīdas konstrukcija gulsies virsū uz tā. Nu, uz tā putuplasts, tur tālāk ir siltās grīdas caurules, eštrik betons, un tas viss gulsies uz šiem 20 centimetriem. Cilvēki nepielaiž tādu domu, un ļoti, ļoti nepareizs tas ir, ka putuplasts ir plastmasa. Un plastmasa ir slavena to, ka viņai ir
porains materiāls.
Porains materiāls, kas ļoti labi deformējas, īpaši siltumā. Un tagad tā būs siltā grīda, jā, tātad viņa aizturēs siltumu, un grīda 20 cm uz galvošana dos pēc 2 gadu laika apmēram, nu, centimetru vismaz uz leju. Mm. Tātad tas var nu jāņem vērā, un pie grīdas izveides tas tā ir jāņem vērā, ja cilvēks to grib. Otram kārtām tā ir arī jātais tā, lai visi šī grīda negūtos uz siltumizolāciju, bet būtu kaut kādā veidā izolēta no viņas. Nu, šeit ir dažādi konstruktīvi paņēmieni, kā būnieki tiek un konstruktori tiek no šīs lietas vaļā, bet pašreiz es domāju, ka Kaspars to neņem vērā, un tad viņam būs problēmas. Tad tiks bojāts arī šīs apkurs saurulis bojāts, un tur sakos daudz, daudz visādu problēmu. Tāpēc pie tā darētu padomāt, vai tas ir vajadzīgs. Praktiski ekstrudēts putu polistirols vai putu poliuretāns, nu, šajā gadījumā vairāk pa 50, 70, nu, es teiktu tā, 100, tas būtu viss lielākais, vielas biezums milimetriem, nu, galīgi nav vajadzīgs.
Nu, maksimāli 10 centimetri.
Jā, tātad. Tas ir pilnīgi pietiekoši.
Uz pusi mazāk.
Jā, 20 centimetri, tas ir pāris, padaudz. Un tālāk mēs skatāmies, mums ir tātad guļbūve. Nu, guļbūve ir koka, izteikta, 100-gadīga koka būve. Un, ja mēs pie guļbūves ārsienas būvējam vannasistabu, nu, tad mums jābūt skaidrībā ar to, ka siltums iet uz āru, ņems līdzi mitrumu, kas ir pamatīgs mitrums, vismaz tajā brīdī, kad mēs mazgājamies, vai mēs kaut ko mazgājam vannasistabā, tad paceļas ūdens tvaika līmenis ļoti spēcīgs, un tas ies sienā iekšā. Līdz ar to ļoti ātri siena kļūst siltumu nenoturīga, viņai var sākties dažādas bioloģiskas raksturu slimības, pelējums, pūvē un tā tālāk, un tas nav vairāk labi. Tāpēc nepietiks ar to vien, ka mēs, teiksim, tur ierīkojam mitrākajās vietās hidroizolāciju vai flīzes, tikai aiztur nedaudz, aiztur, vai arī mēs ierīkojam piespiedu ventilāciju mitrējam gaisam. Nu, kurš tad ieslēgs? Mēs ieslēdzam. Kad izslēgs? Nu, nu,
tas arī nebūs īsti risinājums.
Jā, tas nebūs. Tāpēc nevilksim garumā, un es no savas puses ieteiktu starp ārējo guļbūves sienu un starp vannasistabu veidot apmēram 4-5 centimetri platumā gaisa starp kārtu, tad veidot, nu, teiksim, tādu uz ģipškartona profilu bāzes veidot sieniņu, kurā ir mitruma izturīgais reģips un flīzes tikai vairāk nekā, jeb apdars materiāls, kas ir domāts. Un tātad pieslēdzot pie šīs jaunizveidotā tukšās kārtas starp ārsienu un starp vannasistabu, pieslēdzot klāt ventilātoru, kas strādā uz mitruma bāzes, 70 mm, 70
procentos, jā,
sasniedzot 70% relatīvo mitrumu, viņš iesāk darboties un izmet to mitro gaisu vai nu cukā vai āru, uz āru.
Un te nav jālieto nekādas plēves un membrānas?
Jā,
un
tad var nelietot. Tā mēs lietosim tikai ar plēvēm vai membrānu tā tālāk pie guļbūvēm, ir, tas ir bīstami. Tātad mums jābūt skaidrs, ka mēs vispār pacenšamies neielaist koka guļbūvē kaut kādas mitrums.
Jā, jo Kaspars plāno arī iebūvēt nevis dušas kabīnu, bet vienkārši stikla sienu. Tātad, nu, tātad viss ūdens būs saskarēt tieši ar šīm flīzēm, kuras būs uz sienas. Man tomēr vēl bišķi gribējās par to grīdu. Šķembas, bet tad ir plēve, un tad nāk šis putuplasta slānis.
Jā,
es to mēs nepateicām.
No pašo sākuma esam vainīgs. Neesam pateicis, protams, aiz šķembām nāk tvaikizlācijas plēve, jā. Un tad uz viņas mēs varam veidot tur. Nu, kas jā. No mums patīk? Siltumizolācija.
Nu, tā arī, kā Kaspars ir plānojis, tā arī būs labi. Putuplasts maksimāli 10 cm caurulītis un betons. Un tad arī būs stabila grīda. Labi, paldies par atbildēm Kasparam. Savukārt Guntra mums raksta. Man ir neliels studio tipa dzīvoklis, kur viena no sienām ir ārsiena. Tā ir apmesta ar balto dekoratīvo apmetumu. Kas ir zem apmetuma, nav zināms. Vai tapešu līmēšana, ja zem tām uzlīmē avīzes, kas labi uzsūc mitrumu, ārsienu varētu padarīt mīlīgāku? Nu, kā rīkoties, ko jūs ieteiktu? Acīm redzot arī augstums un mitrums dzīvoklī. Nu, diez vai avīzes būs tur īsti risinājums?
Nu, teiksim tā, ne tikai augstums un mitrums, bet pieņemsim, ka šis augstums tiek likvidēts, nav tā augstuma, un tas mitrums arī tās nosacīts, bet jebkurā gadījumā ārsiena būs ar zemāku temperatūru, kā nu, teiksim, pārējās sienas vai telpas gaisa. Vienmēr viņš būs kaut kur nedaudz mazāks. Un jo lielāka būs, teiksim, dīkstāve šai telpai, jo lielāka šī starpība izpaudīsies. To sauc par komfortabilitāti. Un tātad, ja mēs ieejam šādā telpā, mēs jūtamies komfortabli vai nejūtamies. Mēs izjūtam, mēs vienkārši ar visu savu, savām jūšanas orgāniem jūtam, kad kad šajā telpā nu, ir kaut kāds vēsums, ja, kaut kāds...
Nu, tad, nav patīkami uzturēties. Patīkam.
Pēc maza mirkļa mēs pierodām, un tad viss ietiekšē. Tātad nevisai komfortabli. Un tāpēc es teiktu, ka Gunter jau automātiski saka, ka uzlīmē savišu papīru, vairākas kārtas var uzlīmēt, pēc tam tāpēc, un... Noteikti uzlabosies šī komfortabilitāte mazliet, bet tas ir ārkārtīgi maz. Tomēr mums gribētos tād, lai būtu visu laiku diezgan tāds...
Nu, tādu stabilāku risinājumu.
Stabilāks, jā, pilnīgi pareizi. Stabilāks šo sajūtu.
Un to tāpēc, var izdarīt.
To var izdarīt, jā. Tāpēc, teiksim, ja mēs uz šīs apmetums sienas, uzlīmējam virsū mīksto kokšķiedra plāksni 2,5 cm biezumā, tad uz galvošanu mums būs ļoti komfortabls sajūta. Šis siltumizolācijas materiāls ir ar spēcīgu inerci, un šie 2,5 cm ir pilnīgi pietiekoši, lai uzturētu ļoti ilgu laiku, teiksim, to telpas temperatūru un radīt tādu patīkamu, mājīgu
sajūtu, jā. Un tas jau tikai uz šīs ārsienas ir jāizdara, uz pārējām tikai. Sienām nekas jau nav jāveic.
Tikai, tāpēc, ka viss pārējais ir pakļauts, nu, atkarībā kāds materiāls, bet izjūta cilvēkam ir dažāda, bet, bet temperatūra, ja mēs mērīt, viss pārējais
nu, būtisks iegūmas no šiem 2,5 cm, tas nemaz nav tik daudz, tas telpas zudums nebūs tik liels.
Nu, protams, ka ne, ja mēs nu, esam nolēmuši tomēr teiksim, aplīmēt ar avīžu papīru un tāpēc tas nozīmē, ka mēs visu citu no sienas noņemam nost, ka mēs viņu izlīdzinām un tā tālāk, tad tur pie reizes ļoti ērti uzlikt virsū mīkstās kokšķiedra plāksnes, kas ir uz spundas pēc savienojumu, kas viegli apstrādājums un viegli līmējams.
Un pēc tam jau arī var uz šīm plāksnēm, ja ir vēlme vai no apmest ar apmetumu, vai arī uzlīmēt šīs tapetes izvēlētās
tieši tā. Tieši tā. Praktiski var visu darīt. Var plānot dekoratīvo apmetumu, var nu, es nezinu, tu var arī klāt visu tas pašu par tāpēc, jo.
Jā, bet es no savas pieredzes tomēr gribētu teikt, ka plānais dekoratīvais apmetums ir labāk, pēc tam tu vari pārkrāsot, ja ir mājās dzīvnieki vai mazi bērni, tur tā ķēpa ir mazāk, tur protams. Iespējas variēt ir lielāks, jā. Bet nu tā ir, protams, katra paša izvēle, kā nu vēlas.
Subjektīvi pieeja.
Saimnieks, jā. Paldies, Guntrai, par jautājumu un paldies jums par atbildi.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Un mēs turpinām ar Ivo vēstuli. Esmu iegādājies nelielu 25 kvadrātmetrus lielu dzīvoklīti. 1905. gadā celtas divstāvu koka ēkas otrajā stāvā. Visas sienas bija šķības. Esmu noņēmis pienaglotās OSB plāksnes un zem tām sadrupušo apmetumu. Tagad ir tīras sienas un griesti. Vēlos siltināt no iekšpuses. Māja no ārpuses nav siltināta, tā noteikti būtu jāsiltina un arī jāsaved kārtībā, bet pagaidām tas neizskatās reāli tuvākajā laikā vismaz. Šobrīd plānoju aiztaisīt koka sienās esošās spraugas ar guļbūvēm paredzēto mastiku. Tad iespējams iebūvēt metāla rāmi ģipškartonam, kurš starp sienu un ģipškartonu, skatoties no ārsienas likt 5 cm vati un tvaika izolācijas plēvi. Bet, ja māja tiks nosiltināta no ārpuses, vai tvaika izolācija nekaitēs? Cik saprotu, šādā variantā nav nepieciešama ventilācijas sprauga starp tvaika izolācijas plēvi un ģipškartonu. Kāds būtu labākais risinājums šajā gadījumā un šajā situācijā, lai pēc iespējas mazāk zaudētu telpas platību?
Jā.
Ivo grib sākt ar sienu siltināšanu un savešanu kārtībā.
Jā, tas nav slikti. Katrā gadījumā tās OSB plāksnes un sienu izlīdzināšanas iespējas ir noņemt tās plāksnes un noņemt to sadrupušo apmetumu. Tas viss ir dabisks process. Tikai šeit tālāk, es mazlietiņ tomēr gribētu mazlietiņ ieteikt nedaudz citu variantu, jo liekot iekšā tikai
metāla rāmi, ģipškartonu.
Metāla rāmas, tas ir profila rāmas varētu būt, ja tur viņa nav iepieši koka rāmas, tad lai būtu šis metāla rāmas, tas varētu palikt, bet es tikai negribētu, ka mēs lietojam 5 cm vati. Gan nekā nav teicis, Ivo neko mums nesaka, kas tā par vati, bet par cik viņš liks klāt izlācijas plētus, nozīmē, ka tā ir minerāla vata, ja, tātad akmens vata vai stikla vata. Tas nebūtu pašreiz labi. Tas, ja arī uzliks to vati un uzliks to tvaika izolāciju un no ārpuses māju siltinās, tas neko ļauna nedarīs. Ja? Tad tur viss ir kārtība. Tikai dzīvoklī paliek. Un es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi tomēr nodrošināt dzīvoklī tādu patīkamu atmosfēru, komfortabli elpojam gaisu. Un tāpēc varadzētu tomēr pacensties un ielikt no siltajā pusē, nevis minerālu vati, bet kaut ko uz koka bāzes veidot vati. Un tur ir bezgali daudz, tātad varam likt eko vati, varam likt koka vati, varam likt kūdras vati, varam likt linu vati, un bezgali kaņepāju vati, un ļoti daudz mēs varētu saukt vairākas minūtes šos dažādos materiālus. Protams, viņi ir jārēķinās ar to, ka viņi ir skaitās ekoloģiski labāki materiāli, viņi ir padārgi, bet tas to atmaksās, jo tad mēs varam iztikt bez šīs
plēves, jā.
Plēves, jā, bez šīs tvaika izolācijas plēves, un mums rodas labāk apstākļi tieši telpā.
Jā, un tā tas būtu viss pareizi, tātad guļbūvēm paredzēto mastiku aizpildīt spraugas starp baļķiem, tas būtu pareizi vai ar mastiku?
Jā.
Tā var,
redziet, ar to mastiku tā ir, kā ir. Mēs parasti pielietojam, vai ir tāds īpašs amerikāņu mastikas, elastīgs, ja kas tā, ko ļoti iemīlējuši ir guļbūvētāji. Tā ir brīnišķīga mastika, ļoti labi es teiktu, bet viņi ir ārkārtīgi dārgi uz gramiem, pārdod uz gramiem. Bet ir arī viņas pakaļdarinājums, tātad ir, ko apmēram mūsu rūpnīca Stenaks savā laikā mēģinājis, nezinu, kā tur pašreiz, bet katrā gadījumā tas nozīmē, ka ir analogi.
Ir varianti, ko izmantot, jā.
Un tātad var to pielietot.
Bet galvenais ne akmens vati, bet kādu no dabīgu materiālu vatēm.
Jā, kādu uz koka bāzes veidot.
Bet tā jau arī droši vien labāk būtu koka karkas, nevis metāla. Tas arī, manuprāt, būtu lētāk. Un
tas ir mazliet jāsaprot to, kad viņš ir noņēmis, cilvēks ir noņēmis nosmu OSB plāks, noņēmis ir apmetumu. Un tālāk ir dēļu klājs, kas sēdz attiecīgo un tas tā koka stābūvs konstrukcija.
Jā, jā.
Un tāpēc viņi ir viņi gludi, viņā nav redzams šis karkas, un lai tur varētu pielikt klāt un nevajadzētu mocīties, ieliek iekšā, teiksim, to metāla profilu, vieglie metāla profilu, viņi varētu būt, tas nav nekas
bīst. Tas nekas.
Tā ir siltajā pusē, un mierīgi. To varat likt.
Un 5 cm vatu slānis būtu pietiekami?
šeit tas ir kā mēs katrs jūtam.
Tā siena ir, jā, cik bieži.
Pēc iespējas, jo vairāk mēs gribam atstāt sev istabai brīvu telpas platību, jo viņa jābūt knapākai. Tātad 5 centimetri atļauj to darīt Ivo, viņš sev iesaka, nu paliksim pie tiem 500 centimetri.
Nu jā, un Ivo grib iegūt pēc iespējas vairāk sev platības, dzīvoklīts ir mas.
Tieši tā.
Un tālāk arī griestu siltināšana. Griestus plānoju siltināt no iekšpuses ar vati starp brusām un tad likt vaika izolācijas plēvi līdz ar brusām. Mājas bēniņi ir augsti, tur vienīgais siltinājums ir smiltis. Kad mājā tiks nomainīts jumts, plānoju siltināt arī no bēniņiem.
Nu,
kā tur griestiem?
Nu, ja mēs klausīsim Ivo un sienās ieliksim šo tvaika izolāciju, pēc tam griestos atkal tvaika izolāciju, nu, tad mēs vienkārši jau noslēdzam no visām pusēm garīs, ja? Nu, tas nozīmē, ka mēs radām sev diezgan nekomfortablus apstākļus. Tāpēc arī griestos es ieteiktu pildīt ar to pašu siltumizlācijas materiālu, ko mēs iesakām sienās, un nosekt viņu nevis ar izolācijas plēvi, bet tur praktiski tad nekāda nav vajadzīga šī plēva. Mēs varam vienkārši nosekt ar mīkstām kokšķiedru plāksnēm.
Un tur būs viss kārtībā. Un vēl Ivo grib arī grīdu atjaunot un jautā, vai atjaunojot grīdu būtu tā jāsiltina un jāliek tvaika izolācijas plēve. Atgādināšu, ka šis nelielais dzīvoklīts ir otrajā stāvā.
Jā.
Koka ēkas otrajā stāvā.
Tātad, redziet, pilnībā, jā, tātad bija Ivo ir ieplānojis sienas, griestus un grīdu. Nu, viss savu noslēgt ar tvaika izolācijas plēvi. Es domāju, ka tā nedrīkstētu pieļaut. Katrā gadījumā tātad, ja mēs sienā liekam un griestos liekam šos siltumizolācijas materiālus, tad arī grīdai jāliek. Un grīdai jau ir divi noteikumi. Mums nav, jā, ir grīda ir, cik es saprotu, otrais stāvs.
Otrais stāvs, jā.
Jā, tas nozīmē, kā apakšā ir dzīvoklis.
Jā.
Nu, kāpēc, lai mēs nekavētu un šis siltums nenāk pie mums ciemos? Nu, tas nozīmē, ka to tvaika izlāsīja nekādā gadījumā nav jāliek.
Uh-huh. Un tur atjaunot grīdu, no acīm redzot, māja celta 1905. Gadā, ka ir koka grīda. Varētu atjaunot jau esošo grīdu. Tā jau bieži dara, noslīpē un skatās, kā.
Nu, šeit ir viss.
Arī var klāt jaunu grīdu.
Jā, jāskatās, kāda ir grīdas pārsaguma sīs.
Jā, tas stāvokli. Ir jāpapēt.
Tad mēs varam likt kaut vai citu izmēru.
Ko vien vēlamies.
Jā.
Jā, paldies par atbildību. Savukārt Uldim ir veca koka māja. Un Uldis grib siltināt ar 50 mm cieto fasādes vati divās kārtās. Pāri vatē likt stiegrojumu un dekoratīvo apmetumu. Un jautā, kā to pareizi izdarīt. Plānoju uz vecās sienas likt vēja plēvi, divas kārtas vati, stiegrojumu, tad fasādes grunts un smalkais dekoratīvais apmetums. Vai tas būtu pareizi?
Nu, es tā īpaši nemāku pateikt, vai es nevaru iedomāties pašreiz, vai tiešām būtu jāliek tā vēja plēve uz vecās sienas, ja mums tā vecā siena ir ar lielām spraugām un plaisām, un cilvēks baidās no tā, ka būs jādrīvē.
Ja veca koka māja.
Jā. Nu, varētu būt, iekšā tad ir kaut kāda jēga likt to vēja plēvi. Īstenībā viņa nav nekādas vajadzības, jo vēja plēvi, kas var, dažādi materiāli var būt šie vēja plēvi. Tiksim, izsist ar mīksto kokšķiedru plāksni, tā būtu vēja plēvis vietā vislabākais. Ar viņu izsist, tas mums noklāt visu šo sienu tālāk. Nu, lūdzu divās vai vienā vai trijās, nu cikās mums atļauj finansiāli, mēs varam atļauties, liekam vati, tas ir uz ārpus.
Jā.
Un stiegrojumu, tātad stiegrojumam izmantojam plasmas vai kādas organikas.
Sietiņu, jā.
Un tālāk, jā, tālāk uz tā nāk ir sev fasādes grunts, smalkais, dekoratīvais apmetums. Ļoti labs risinājums.
Un tad arī viss būtu pareizi.
Tad arī viss pareizi.
Paldies par atbildi Uldim. Skatos pulkstenī, laiks ir nežēlīgs, skrien ļoti ātri uz Sandras un Kasparu vēstuli un pārējiem jautājumiem, kuri mums jau ir iebiruši pastkastītē. Mēs noteikti sāksim nākamo raidījumu jau pēc nedēļas. Bet šodien mēs sakām paldies visiem rakstītājiem, paldies Biržkungs par atbildēm. Atgādināšu mūsu e-pasta adresi vēlreiz remonts@lr2.lv. Jautājumus varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas radio mājas lapu un tur arī vēlreiz noklausīties jau izskanējušos raidījumus. Esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šoreiz sirsnīgs paldies par šo kopā pavadīto laiku. Lai mums visiem silts, mierīgs un jauks vakars. Un tiekamies pēc nedēļas.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.